Aleksandra Čaka muzejā jeb dzīvoklī izstādīts 20. un 30. gados radītas Rīgas ielu, namu un ainavu lielformātu fotogrāfijas. Rīgas vārds kopumā atrodams 26. Čaka dzejoļos un pilsētas noskaņa ar ormaņiem, tirgus sievām Daugavmalā, krogiem un citiem dzejas tēliem. Vēl atrodama neskaitāmās dzejas rindās stāsta memoriālā dzīvokļa muzeja pārstāve Antra Mēdne. Savukārt foto izstādē iespēja apskatīt Rīgu teju ar Čaka acīm caur tā laika fotoobjektīviem.
Tie ir tie ceļi, pa kuriem Čaks staigā, gan iedams uz darbu, gan iedams uz kādu krodziņu, gan vienkārši ar māksliniekiem vai Kārlu Baltgailu vai Aleksandru Junkeru klīzdams par Rīgu un skatīdamies un pētīdams. Aleksandrs Junkers gan ne tieši par centru, bet ir atstājis savus piezīmes, kā viņi ap divi ar Čaku klīduši apkārt, pārdaugā pa nomali, nu par Vecrīgu vispār nerunāsim, tas jau pats par sevi saprotams, ka tur bija diezgan daudz krodziņu, kur arī mākslinieki pulcējās, tā kā es domāju, jā, tā ir tieši tā Rīga, kādu Čaks to redzēja, kad viņš dzīvoja.
Aplūkojot 14 fotogrāfijas brīžiem gan nākas arī aizdomāties par vietu, kas attēlota, jo ainava daudz viet Rīgā krietni mainījusies.
Tie tramvaji, kuri gāja tik lēni, ka tur varēja kurā brīdī iekāpt, kurā brīdī, kad vajadzēja izkāpt. Un te ir, kur brāļiem ābeļiem ir tabaks un pārtiks preču veikals. Un aplūkosim adresi. Un adrese šeit nav dota. Acīm redzot, māja nav saglabājusies un neviens nevar atšifrēt.
Melnbaltajos attēlos redzam gan gājēju koka laipa jeb ledus ceļš ar laternām no Ķīpsalas pār Daugavu, gan koku pludināšana pa upi, sena centrāla tirgus ainava, kur auto ostas vietā redzams koka būdiņas, skats no Tornikalna tilta uz Vecrīgu un citas vietas Rīgā. Fotogrāfija autori ir Roberts Johansons un Pēteris Šmits, kas saucam arī par latviešu fotogrāfijas nozares aizsācējiem. Fotogrāfijas atlasīja Mencendorfa nama vadītāja Ilona Audere.
1923. gadā Latvijā nodibināja pieminekļu aizsardzības valdi. Un visi profesionālie fotogrāfi, kāds, protams, arī bija Roberts Johansons un Pēteris Šmits, tika aicināti iemūžināt savās fotogrāfijās Latviju. Ne tikai Rīgu, bet visas pilsētas, un ne tikai ielu skatus un arhitektūras objektus, bet arī dažādas sīkdetaļas. Nu, gan durvis, gan rokturus un dažādus logu rāmjus un tornīšus. Un to mēs arī tā ļoti labi viņa mantojumā varam redzēt.
Audere vēl secina, ka šajās dokumentālajās fotogrāfijās netrūkst arī romantikas, proti Čaks Rīgu apdzied ar vārdiem, bet fotogrāfi Rīgu apdziedot ar gaismu un fotokameru.
Cik ir lasīts, ka Čaks jau arī tā arī diezgan tāli gājis, pastaigās dažādās prom. Nu, tur ir cilvēku fantāzija arī atstāta savu vaļu. Un jebkurā no viņa bildēm, ja mēs tā ieskatāmies, te var saskatīt tik daudz sīk detaļas, kuras ir izceltas, ja tas ir sava tā fotodzēja saucamā, ka pilnīgi mierīgi varam likt blakus, ja Šmits, Johansons un Čaks, trīs Rīgas apdziedātāji.
Fotoizstāde Aleksandra Čaka Rīga atklāja pulksten trijos un aplūkot to varēs līdz pat 12. martam dzejnieka memoriālajā dzīvoklī Lāčplēša ielā. Sinti Ambota, Latvijas radio.